Unasikiliza redio ya Waadventista Ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista Ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Ujambo na karibu katika matangazo yetu kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista Ulimwenguni, AWR. Inakutangazia kutokea Morogoro kwa masafa mafupi ya mita bendi 25. Kumbuka, unaweza kunipata kupitia AWR Tanzania na kupitia Kisima FM kutokea kule nchini Kenya. Tandao yetu ni www.org. Jina langu ni Kibaga Mwaipaja. Siku ya leo, mpendwa msikilizaji, tutakuwa na kipindi kizuri cha Biblia ya kujibu. Naamini ya kwamba utabarikiwa kuweza kupata majibu ya maswali yako. Katika kipindi kilichopita tuliweza kupata swali kutoka kwake Pendo, na bado Pendo ana swali lingine. Pendo huyu anatokea kule Bariadi. Yeye anataka kufahamu kwamba yeye ni mke wa pili. Anasema, "Je, kama mume wake ameamua kuwa msabato atamwacha?" Na mchungaji Baraka El Kibiriti atakuwa akijibu swali lake Pendo hapa hapa katika kipindi hiki cha Biblia ya kujibu. Lakini kwa upande wa waimbaji leo, tutakuwa na waimbaji wa kwaya Angaza kutoka kule nchini Kenya. Katika wimbo wa kwanza tutabarikiwa na wimbo unaosema nimetambua.
Nimetambua Mwokozi wangu ananipenda, na si baba iki Shetani we unitishi. Japo wani anama, kila wakati we wanifuata. Huzuni zangu zote, najua wengi we wazileta. Niko chini ya mwamba, Mwokozi amenifunika. Anituliza moyo, kivulini mwake.
Na katika wimbo wa pili tutaendelea kubaki nao Angaza kwaya wakikwambia tulia.
Tulia, subiri kidogo, msikate tamaa. Nimekaribia. Ngojea muwe na imani, pambazuko karibu, nitaonekana.
Na kwa kwanza nikusii wategee sikio waimbaji wa Angaza kwaya kutoka kule nchini Kenya na wimbo nimetambua.
Nimetambua Mwokozi wangu ananipenda, na si baba iki ewe Shetani we unitishi. Japo wani anama, kila wakati we wanifuata. Huzuni zangu zote, najua wengi we wazileta. Niko chini ya mwamba, Mwokozi amenifunika. Anituliza moyo, kivulini mwake. Nimetambua Mwokozi wangu ananipenda, na si baba iki ewe Shetani we unitishi. Japo wani anama, kila wakati we wanifuata. Huzuni zangu zote, najua wendi we wazileta. Niko chini ya mwamba, Mwokozi amenifunika. Anituliza moyo, kivulini mwake. Siku kwa siku ninayumbishwa, mawimbi makali nayaona. Nitazama po dunia yote, uovu wazidi kutawala. Furaha yake ni kuona kwamba na huzunika moyoni. Huzuni zake ni kuona kwamba mimi na amani. Furaha yake ni kuona kwamba na huzunika moyoni. Huzuni zake ni kuona kwamba mimi na amani. Siku kwa siku mina yumbishwa, mawimbi makali na yaona. Nitazama kwa dunia yote, uovu wazidi kutawala. Furaha yake ni kuona kwamba na huzuni kamoyoni. Huzuni zake ni kuona kwamba mimi na amani. Furaha yake ni kuona kwamba na huzuni kamoyoni. Huzuni zake ni kuona kwamba mimi na amani. Nimetambua Mwokozi wangu ananipenda. Baba iki, ewe shetani we unitishi. Japo wani anama, kila wakati we wanifuata. Huzuni zangu zote, najua we ndiwe wazileta. Niko chini ya mwamba, Mwokozi amenifunika. Alituliza moyo, kivulini mwake. Nimetambua Mwokozi wangu ananipenda. Si baba iki, ewe shetani we unitishi. Japo wani anama, kila wakati we wanifuata. Huzuni zangu zote, najua we ndiwe wazileta. Niko chini ya mwamba, Mwokozi amenifunika. Anituliza moyo, kivulini mwake. Wajulisheni kwamba hajakawia. Dalili zote za mwisho alizozisema na kuzitabiri zatendeka. Kwa hivyo mwenzangu, tukazeni mwendo. Ataporejea tutapumzika, tutavishwa mwili mpya na Yesu. Wajulisheni kwamba hajakawia. Dalili zote za mwisho alizozisema na kuzitabiri zatendeka. Hivyo mwenzangu, tukazeni mwendo. Ataporejea tutapumzika, tutavishwa mwili mpya na Yesu. Nimetambua Mwokozi wangu ananipenda. Si baba iki, ewe shetani we unitishi. Japo wani anama, kila wakati we wanifuata. Huzuni zangu zote, najua we ndiwe wazileta. Niko chini ya mwamba, Mwokozi amenifunika. Anituliza moyo, kivulini mwake. Nimetambua, Mwokozi wangu ananipenda. Si baba iki, ewe shetani we unitishi. Japo wani anama, kila wakati we wanifuata. Huzuni zangu zote, najua we ndiwe wazileta. Niko chini ya mwamba, Mwokozi amenifunika. Anituliza moyo, kivulini mwake. Nimetambua, Mwokozi wangu ananipenda. Si baba iki, ewe shetani we unitishi. Japo wani anama, kila wakati we wanifuata. Huzuni zangu zote, najua we ndiwe wazileta. Niko chini ya mwamba, Mwokozi amenifunika. Anituliza moyo, kivulini mwake.
Na msikilizaji, karibu katika kipindi hiki cha Biblia ya Kujibu.
Swali la pili ambalo Pendo anauliza, anasema, mimi ni mke wa pili kwa mume wangu. Je, mwanamume akimwamini Yesu akawa msabato, je, mimi nitaendelea kuwa mke wake? Hilo ni swali la pili ambalo Pendo anauliza kutoka kule Bariadi. Sasa Biblia inasemaje? Kwanza tukupongeze sana Pendo, maana hiyo ni habari njema kwamba mtu akijitoa kumwamini Yesu amefanya maamuzi bora kuliko maamuzi yote duniani. Tunakusihi sana umtie moyo mume wako, ikiwa anaonyesha hiyo nia, aendelee na maamuzi yake, na wewe pia ufanye maamuzi kama hayo ili wote wawili mpate uzima wa milele. Maana Biblia imetoa ahadi katika Yohana sura ya 3 fungu la 16 ikisema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo kumwamini Yesu ni pointi ya muhimu sana katika maisha haya. Na Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Utasoma fungu la 17 na la 18 katika Yohana sura ya 3. Kwa hiyo wewe utaona katika hayo yote kwamba tunatiwa moyo kumwamini Yesu. Sasa tuje sasa kwenye swali lako kwamba je, tuone mpango wa Mungu kuhusu ndoa ukoje? Tukirudi katika Mwanzo, kitabu cha Mwanzo sura ya 1 fungu la 26 na 27, neno la Bwana linasema hivi. Mwanzo sura ya 1 26 na 27. Mungu akasema, "Na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi." 27. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Twende tena Mwanzo sura ya 2 fungu la 21 hadi 24. Neno la Bwana linasemaje? Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala, kisha akatoa ubavu wake mmoja akafunika nyama mahali pake. Fungu la 22. Na ule ubavu alioutoa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. 23. Adamu akasema, "Sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja." Kwa hiyo mpango wa Mungu kuhusiana na ndoa ni kwamba ndoa ni ya mwanamume mmoja na mwanamke mmoja tu, kwa mujibu wa mafungu tuliyoyasoma hapo. Na kwa nini sasa leo kumekuwa na mchanganyiko katika ndoa? Leo kuna ndoa za mitala. Haya yote ni matokeo tu ya dhambi. Dhambi ndiyo imesababisha haya, wanadamu walipokengeuka na ndiyo kukawa na ndoa za mitala. Lakini sasa kuna mambo mengi tunayaona katika ndoa za mitala. Kuna migogoro, kuna ugomvi, kuna wivu, kuna mashindano, kuna matatizo mengi. Na katika Biblia tuna mfano ambao umeonyeshwa kuhusiana na familia ya Ibrahimu. Biblia inaeleza kwamba Ibrahimu alikuwa na mke wake mzuri naitwa Sara, lakini baada ya maisha kwenda walikosa mtoto. Ndipo Sara akapendekeza, walikuwa na binti yao mfanyakazi, mjakazi wao. Sara akapendekeza kwamba basi ili wapate mtoto basi Ibrahimu aingie kwa Hajiri ili sasa wapate mtoto. Ukisoma kisa hicho katika Mwanzo sura ya 16 fungu la 1 hadi la 16 utaona kilichojiri, ya kwamba baada tu ya yule mjakazi kuchukuliwa na Ibrahimu kama mke wa pili akapata ujauzito, na baada ya kupata ujauzito akamdharau tena huyu mke wa kwanza. Unaweza kaona hizo changamoto tayari zilizotokea. Lakini baada ya hapo tukienda sura ya 21 kitabu hicho cha Mwanzo, tunaelezwa kwamba baadaye, baada ya Hajiri kumdharau, alifukuzwa, baadaye akarudi. Aliporudi, sura ya 21 sasa inatueleza, akajifungua, akapata mtoto, na baadaye mtoto akakua. Baada ya hapo Mungu akajalia tena huyu Sara akapata mtoto. Baada ya Sara kupata mtoto, sasa kukaonekana kuna mivutano inayoendelea hapo. Na ndipo sasa pendekezo la Sara likawa hili katika sura ya 21 fungu la 10 inasema hivi: "Kwa hiyo akamwambia Ibrahimu, mfukuze mjakazi huyu na mwanawe, maana mwana wa mjakazi hatarithi pamoja na mwanangu Isaka. Kwa sababu mtoto aliyezaliwa anayeitwa Ishmaeli alikuwa akimnyanyasa mdogo wake huyu Isaka ambaye alizaliwa na Sara. Kwa hiyo kulitokea ugomvi huo, na ndio maana sasa Sara anamwambia Ibrahimu amfukuze mjakazi huyu na mwanawe, maana hataweza kurithi pamoja na Isaka. Na neno hilo lilikuwa baya sana machoni pa Ibrahimu kwa ajili ya mwanawe. Hilo ni fungu la 11. Kwa Ibrahimu alipoambiwa hayo maneno hakujisikia vizuri kwa sababu ni baba. Kwa hiyo baada ya hapo, fungu la 12, tuone sasa Mungu alimwambiaje Ibrahimu. Mungu akamwambia Ibrahimu, neno hili lisiwe baya machoni pako kwa ajili ya huyo mwana na huyo mjakazi wako. Kila akuambialo Sara, sikiza sauti yake, kwa maana katika Isaka uzao wako utaitwa. Unaweza kaona hapo Mungu anamwambia Ibrahimu msikilize Sara, kwamba kubali huyo mjakazi aondoke hapo nyumbani, au huyo mke wa pili aondoke, ndio mambo yatakaa vizuri. Na ndio fungu la 14 kitabu hicho cha Mwanzo 21, sura 21 fungu la 14 kinasema hivi: Ibrahimu akaamka asubuhi na mapema, akatwaa mkate na kiriba cha maji, akampa Hajiri, akamtwika begani pake, na kijana akamruhusu, naye akatoka akapotea katika jangwa la Beersheba. Kwa hiyo asubuhi na mapema Ibrahimu alichokifanya, akamchukua Hajiri na mtoto wake, akamfungasha vitu akawapa, akawaambia jamani, ondokeni muenende na amani. Na baada ya hapo ndipo sasa tunaona kwamba tayari Ibrahimu anabaki na mke wake mkubwa ambaye ni Sara, lakini huyu Hajiri ameshamuondoa kwa sababu Mungu ameelekeza ifanyike hivyo. Sasa je, tuone sasa baada ya Hajiri kuondoka mikononi mwa Ibrahimu nini kilifanyika? Hapa tunapata kanuni moja ya kwamba endapo mtu ataamua kumwamini Yesu Kristo na akawa Mwadventista Msabato na ana wake wawili, anapaswa kufanya maamuzi ya kwamba abaki na mke wake mkubwa, lakini huyu mke mwingine basi wakae na kukubaliana ampatie mahitaji yake yote na kumgawia kile kitakachompasa, na baada ya hapo waachane katika mambo ya ndoa. Ndio kanuni ambayo tunaipata hapa, yani wasikaribiane tena kwa habari ya mambo ya ndoa, ili huyu abaki katika msimamo wa imani, maana swala la wokovu ni la muhimu sana kuliko mambo yote. Je, tuone sasa baada ya Hajiri kuondolewa katika familia hii kama mke wa pili, nini kilichompata? Kulingana na swali alilouliza msikilizaji kwamba je, mume wangu ameamua kuwa Mwadventista Msabato, je, nitaendelea kuwa mke wake? Manake ni kwamba hautaendelea kuwa mke wake. Sasa utakapokuwa umeachwa sasa, je, nini kitajiri? Tuone habari za Hajiri ambazo zinaweza kukutia moyo pia na wewe. Mungu hakumwacha Hajiri na mwanawe Ishmaeli. Mungu aliwatunza na akawafanikisha. Katika Mwanzo sura ya 21 fungu la 15 hadi 21 linasema: yale maji yakaisha katika kiriba, akamlaza kijana chini ya kijiti kimoja. Fungu la 16. Akaenda akakaa akimkabili mbali naye kadiri ya mtupo wa mshale, maana alisema ni simone kijana akifa. Akakaa akimkabili, akapaza sauti yake akalia. 17. Mungu akasikia sauti ya kijana. Malaika wa Mungu akamwita Hajiri kutoka mbinguni akamwambia, "Una nini Hajiri? Usiogope, maana Mungu amesikia sauti ya kijana huko aliko. Ondoka ukamwinue kijana, ukamshike mkononi mwako, kwa kuwa nitamfanya taifa kubwa." Fungu la 19. Mungu akamfumbua macho, naye akaona kisima cha maji, akaenda akakijaza kiriba maji, akamnywesha kijana. Mungu akawa pamoja na huyo kijana, naye akakua, akakaa katika jangwa, akawa mpiga upinde, akakaa katika jangwa la Parani. Mama yake akamtwalia mke katika nchi ya Misri. Unaweza kuona hapa kwamba baada ya Hajiri kuondoka na mtoto wake, bado Mungu hakumwacha Hajiri na mtoto wake. Ndio tunakutia moyo ya kwamba acha mume wako afanye maamuzi. Na wewe pia saa inapofika utaondoka katika familia hiyo kwa sababu mpango wa Mungu ni kwamba mwanaume awe na mke mmoja na mwanamke awe na mume mmoja. Usiwe na wasiwasi. Utakapoondoka hapo Mungu hata kuacha. Mungu atakulinda na Mungu atakufungulia njia zingine. Yawezekana kabisa ukapata mume mwingine, na hata kama hutapata, bado Mungu atakutunza. Kama una watoto, atakutunza na watoto wako na atakubariki. Cha muhimu wewe pia ufanye maamuzi ya kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Sikiliza, Mungu ndiye aliyeanzisha ndoa na alitengeneza mke mmoja. Adamu aliumbwa, alipoumbwa na aliumbwa, baadaye akatengenezewa mwanamke mmoja. Kwa hiyo Mungu yuko tayari kukusaidia kama utapata changamoto hizo, lakini Mungu hatakubali ukiuke neno lake la kwamba unapaswa kuwa na mume mmoja na mume naye anapaswa kuwa na mke mmoja. Kwa hiyo tunakutia moyo kama ilivyo katika Mathayo. Yesu anasema, Mathayo sura ya 11 fungu la 28, Yesu anasema, "Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi." Ukimwamini Yesu, atakusaidia huo mzigo. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Kama mume wako ameamua hivyo, acha, mtie moyo, asonge mbele na maamuzi yake ya kumwamini Yesu na abatizwe. Na wewe, saa itakapofika, ondoka na Mungu atakusaidia, atakutia nguvu. Na tunakushukuru sana na Mungu akubariki kwa maswali haya.
Na hiyo ndio tamati ya kipindi hiki kwa siku ya leo. Kama tuko na maswali, maoni au changamoto, anwani hii hapa ya kuniandikia.
Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Kesho ni mafundisho makuu. Lakini kumbuka kwa muda wote huo ulikuwa nami mtangazaji wako Kibaga Mwaipaja, na ulikuwa ukitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista Ulimwenguni, AWR. Napotoka hapa, barikiwa na waimbaji wa Angaza Kwaya na wimbo Tulia.
Zuko karibu, nitaonekana.
kesho mili mpya tukifika mbinguni, tutakula rojo rojo limatele hakika.
Tutaishi kwa furaha kama familia moja, tutaishi kwa amani, tutapumzika.
Tutavishwa mili mpya tukifika mbinguni, tutakula rojo rojo limatele hakika. Tutaishi kwa furaha kama familia moja, tutaishi kwa amani, tutapumzika. Tutavishwa mwili mpya tukifika mbinguni, tutakula rojo rojo nyimbo tele hakika. Tutaishi kwa furaha kama familia moja, tutaishi kwa amani, tutapumzika. Tulia subiri kidogo, usikate tamaa, nimekaribia. Ngojea uwe na imani, pambazuko karibu, nitaonekana. Tulia subiri kidogo, usikate tamaa, nimekaribia. Ngojea uwe na imani, pambazuko karibu, nitaonekana. Take time.